มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พระธรรมโถมการบทที่27ข้อ30ก่อนหน้านี้ก็ทราบว่ารีเบคาแม่ยาโคบลูกก็หลอกลวงพ่อโดยใช้เล่ห์เหลี่ยมพ่อนี่ชื่ออิสฮักแล้วสุดท้ายนี้ก็ได้รับพรนะครับพ่อนี่ตั้งใจจะอวยพรลูกชายคนโปรดคือเอสาวแต่คนรองนี่ยาโคบมาคว้าพระพรออกไปเป็นเรื่องภายในครอบครัวเรามาดูกันต่อนะครับแผนการถูกเปิดเผยเมื่อเอสาวกลับจากท้องทุ่งข้อ30ถึง40นะ10ข้อนะครับผมจะอ่านพออิสฮักอวยพรยาโคบเสร็จและยาโคบออกไปพ้นหน้าอิสฮักบิดาเอสาวพี่ชายก็กลับจากการล่าเนื้อเขาเตรียมอาหารอร่อยนำมาให้บิดาเขาพูดกับบิดาว่าขอพ่อลุกขึ้นรับประทานเนื้อที่ลูกชายหามาเพื่อจะได้อวยพรลูกอิสฮักบิดาพูดกับเขาว่าเจ้าคือใครเขาตอบว่าฉันคือลูกชายลูกหัวปีของพ่อคือเอสาวพอได้ฟังดังนั้นอิสฮักก็ตัวสั่นพูดว่าใครเล่าที่ไปล่าเนื้อแล้วนำมาให้พ่อกินหมดแล้วก่อนเจ้ามาถึงและพ่ออวยพรเขาแล้วเป็นที่แน่ว่าเขาจะได้รับพรตอนนี้อิสฮักเห็นว่าท่านถูกหลอกแล้วเมื่อเอสาวได้ยินบิดากล่าวเช่นนั้นก็ร้องออกมาเสียงดังด้วยความขมขื่นและพูดกับบิดาว่าคุณพ่อครับขออวยพรผมด้วยแต่ท่านพูดว่าน้องเจ้าเข้ามาหลอกพ่อเอาพรของเจ้าไปเสียแล้วเอสาวพูดว่าเขามีชื่อว่ายาโคบเขาถูกต้องแล้วไม่ใช่หรือเพราะเขาหลอกฉันสองคนเข้านี่แล้วเขาเอาสิทธิ์ที่บุตรหัวปีของฉันไปและคราวนี้เขาเอาพรของฉันไปอีกด้วยแล้วเขาพูดว่าพ่อมิได้สงวนพรไว้ให้ฉันบ้างหรืออิสฮักตอบเอสาวว่าพ่อตั้งให้เขาเป็นนายเหนือเจ้าและมอบพี่น้องของเขาให้เป็นคนใช้ของเขาทั้งพืชและเหล้าองุ่นพ่อก็จัดให้เขาลูกเอ๋ยพ่อจะทำอะไรให้เจ้าได้อีกเล่าเอสาวพูดกับบิดาว่าพ่อครับพ่อมีพรแต่เพียงพรเดียวเท่านั้นหรือพ่อครับขออวยพรลูกขออวยพรลูกด้วยแล้วเอสาวก็ตะเบงเสียงร้องไห้อิสฮักบิดาของเขาจึงตอบว่าที่อาศัยของเจ้าจะอยู่ห่างจากความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินและห่างจากน้ำค้างจากฟ้าเบื้องบนแต่เจ้าจะมีชีวิตอยู่ด้วยดาบและเจ้าจะรับใช้น้องชายของเจ้าแต่เมื่อเจ้าสลัดหลุดไปได้เจ้าจะหักแขกของเขาออกจากคอของเจ้าลีเบคาส่งยาโคบไปหาลาบันข้อ41ฝ่ายเอชาวเกลียดชังยาโคบเพราะบิดาประสาทพรแก่เขาเอสาวลำพึงในใจว่าวันไว้ทุกพ่อใกล้เข้ามาแล้ววันนั้นข้าจะฆ่ายาโคบน้องชายของข้าเสียครับเอสาวก็คิดว่าแม่พ่อแก่แล้วคงจะมีชีวิตอยู่อีกไม่นานเอาวันที่พ่อตายนะไอ้น้องชายนี่ฆ่าเลยจะจัดการทันทีนี่คือความคิดในใจและเขาก็พูดกับคนอื่นด้วยนะครับข้อ42 43แต่คำของเอสาวบุตรชายคนโตไปถึงหูของเรเบคานางให้คนไปเรียกยาโคบบุตรชายคนเล็กของนางมาและพูดกับเขาว่าดูเถิดเอสาวพี่ชายของเจ้าปลอบใจตนเองด้วยแผนการจะฆ่าเจ้าเพราะฉะนั้นลูกเอ๋ยฟังคำแม่หนีไปหาลาบันพี่ชายของแม่ที่เมืองฮารานอีกครั้งครับเราเห็นรีเบคาเนี่ยจัดการปัญหาเองเธอบอกยาโคบว่าลูกต้องไปจากบ้านนี้นะรีเบคาไม่รู้เลยว่านะครับเธอต้องรับผลกรรมที่ได้ทำหรือโทษของความบาปเธอไม่ได้เห็นหน้าของยาโคบอีกเลยครับไม่ได้เห็นหน้าลูกเลยตั้งแต่ส่งลูกไปเธอบอกว่าเธอจะส่งเขาไปสักระยะหนึ่งนะครับแต่ระยะหนึ่งนี่นะมันเป็นกรรมนะนานจนเธอตายไปไม่ได้เห็นลูกอีกเลยตรงนี้ครับเราต้องระลึกว่านะครับยาโคบเนี่ยเป็นลูกชายคนโปรดคนที่รักรีเบคาต้องการให้ลูกเนี่ยไปหาพี่ชายชื่อลาบันแล้วก็ส่งลูกเนี่ยไปที่เมืองที่ลาบันอยู่นี่คือที่ซึ่งยาโคบได้เรียนบทเรียนชีวิต เป็นที่ซึ่งยาโคบได้รับผลกรรมในสิ่งที่เขาทำลาบันเนี่ยนะครับถ้าจะเปรียบผู้เป็นลุงเนี่ยให้หลานคือยาโคบมาอยู่ด้วยก็เหมือนเข้าโรงเรียนแล้วก็สอนบทเรียนบางอย่างยาโคบเนี่ยคิดว่าตัวเองนี้แน่ฉลาดแต่ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับเหนือกระดาษก็มีสลับเปล่าลุงลาบานเชี่ยวชาญในเรื่องกลโกงนะกลเม็ดเด็ดพลายในการโกงนี้โอ้โหเหนือกว่านะครับยาโคบไปอยู่กับลาบานนี่ก็เหมือนจิ้งหรีถูกปั่นหัวนะครับถูกลาบานใช้นะเล่ห์เหลี่ยมของยาโคบถ้าจะเปรียบกับลาบานนะครับก็เป็นมือใหม่ลาบานนี่เป็นมืออาชีพและสุดท้ายยาโคบก็ร้องทูลขอพระเจ้าเมื่อท่านรู้สึกสิ้นหวังนะก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงนะก็อ้อยไม่ไหวละขอพระเจ้าช่วยข้อ44-45และอยู่กับเขาชั่วคราวจนกว่าความเครียดกราดของพี่ชายเจ้าจะคลายลงจนกว่าความโกรธของพี่ชายเจ้าจะคลายลงและเขาลืมสิ่งที่ทำแก่เขาแล้วแม่จะส่งให้คนไปพาเจ้ากลับมาจากที่นั่นแม่ไม่อยากสูญเสียลูกทั้งสองคนในวันเดียวกันสังเกตว่าเรเบคาบอกว่าเธอจะส่งลูกชายไปชั่วคราวนะครับชั่วคราวนี้ยาวครับเป็นเวลา20ปีระหว่าง20ปีเนี่ยเธอได้เสียชีวิตไปก่อนไม่ได้เห็นหน้าลูกชายสุดที่รักอีกเรานึกภาพออกนะครับภาพของหัวอกแม่คือเรเบคาในช่วงนี้เมื่อรู้ว่าเอซาวไม่ได้ยกย่องนับถือแม่หลังจากเหตุการณ์นี้นะครับนึกภาพออกไหมครับโอ้มันก็ทุกข์นะนี่คือกรรมที่ทำเอาไว้ครับข้อ26เรเบคก้าพูดกับอิสฮักว่าฉันเบื่อชีวิตของฉันเหลือเกินเพราะหญิงฮิตไตถ้ายาโคบแต่งงานกับหญิงฮิตไตหญิงดินแดนนี้ชีวิตฉันจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ฉันเล่าคือหญิงฮิตไตเนี่ยเป็นภรรยาของเอซาวนะครับเอซาวเนี่ยแต่งงานกับหญิงต่างชาติคือมีความเชื่อในรูปเคารพมาเชื่อกันคนละอย่างนะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้ครอบครัวเนี่ยทุกข์และเรเบคาก็รู้สึกว่าทนไม่ได้อีกแล้วตอนนี้ก็บอกกับสามีของอิสฮักว่าถ้าลูกชายอีกคนอยู่ต่อไปที่นี่นะลูกก็คงจะแต่งงานกับคนอิตไทคืออิสฮักก็คงจะหาลูกหาหญิงสาวนะเรียกว่าลูกสะใภ้นะครับเป็นคนฮิตไตรีเบคก้าพูดอย่างนี้ครับเป็นข้ออ้างครับเป็นข้ออ้างที่ฟังขึ้นด้วยเพื่อให้ยาโคบเนี่ยออกจากบ้านไปเป็นการป้องกันยาโคบจากเอซาวแล้วก็ได้คุยกับสามีคืออิสฮักถึงเรื่องนี้เพื่อให้อิสฮักเห็นด้วยครับว่าควรส่งลูกชายยาโคบเนี่ยกลับไปที่ครอบครัวของแม่ของภรรยาไปหาพี่ชายชื่อลาบันคนรับใช้อับราฮัมได้กลับไปที่นั่นเพื่อไปนะครับดังนั้นตอนนี้คงต้องมาดูนะครับได้มีการส่งยาโคบกลับไปหาภรรยาแต่ยังส่งท่านออกไปพ้นจากอันตรายด้วยครับถ้ายาโคบอยู่บ้านต่อไปนี่เอซาวคงหาทางฆ่าตายแน่อย่างไรก็ตามก็ปรากฏว่าคนที่ตายก่อนนี่คือเรเบคานะครับแกไม่ได้เห็นหน้าลูกชายคนโปรดก่อนตายแล้วยาโคบก็กลับมาร่วมงานศพของพ่อแต่ท่านกลับมาครับไม่เจอแม่เพราะว่าแม่ได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วบทที่28ครับบทที่27ที่เราอ่านและศึกษามาเราเห็นว่ายาโคบทำสิ่งที่เลวทรามที่สุดเขาทำตามที่แม่แนะนำนี่ครับบางคนก็แก้ตัวนี้พฤติกรรมที่ตนได้ทำโดยอ้างว่าไม่ได้รับความรักเมื่อยังเล็กอยู่ในกรณียาโคบพูดอย่างนี้ไม่ได้ยาโคบนี่ได้รับความรักจนเสียเด็กนะครับตามใจเอาได้รับการตามใจจนเสียเด็กไปเมื่อมีคนบอกให้ทำอะไรที่ไม่ดีเขาทำเลยครับอย่างแย่งสิทธิ์บุตรหัวปีจากพี่ชายของเขาอันที่จริงสิทธิบุตรหัวปีเนี่ยเป็นของเขาอยู่แล้วนะครับ พิธีการของพ่อคืออิสฮักในการอวยพรนั้นก็ไม่ใช่เรื่องจำเป็นอับราฮัมก็ไม่ได้อวยพรอิสฮักด้วยนะครับแต่พระเจ้าอวยพรอิสฮักพระเจ้าเองครับเป็นผู้ที่จะอวยพรในกรณีของยาโคบก็เช่นกันพระเจ้าก็จะอวยพรเล่ห์เหลี่ยมกลโกงของยาโคบนี้ไม่จำเป็นหรอกครับแต่เมื่อยาโคบทำพระองค์คือพระเจ้านี่ก็ต้องจัดการหรือสนองกรรมแผนการที่ลิเบคาคิดตอนนี้ฟังขึ้นและก็มีเหตุมีผลและคงจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องซึ่งจะต้องทำในกรณีนี้ครับเธอบอกความจริงเหตุผลที่น่าฟังแต่บอกไม่หมดนะครับเธอไม่ได้บอกกับสามีอิสฮักว่าต้องการส่งยาโคบไปหาพี่ชายเพื่อจะพ้นจากความโกรธของเอสาวพี่ชายของยาโคบเธอบอกกับอิสฮักบอกว่าส่งลูกชายไปเลือกภรรยาจากครอบครัวของเธอครับในบทที่28เป็นเรื่องของยาโคบออกจากบ้านแล้วมาถึงที่เบตเอลที่นี่พระเจ้าปรากฏและยืนยันพันธสัญญาที่ทำกับอับราฮัมยาโคบออกจากบ้านข้อ1แล้วอิสฮักก็เรียกยาโคบมาอวยพรให้และกำชับเขาว่าอย่าแต่งงานกับหญิงคานาอันคุณผู้ฟังครับตลอดพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเราพบว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้คนที่เชื่อพระองค์แต่งงานกับคนที่เชื่อไม่เหมือนกันหรือไม่เชื่อเหตุผลคือในปฐมกาลบทที่6เมื่อบอกถึงลูกชายหรือบุตรชายของพระเจ้าแต่งงานกับบุตรหญิงของมนุษย์นั้นหมายถึงเชื้อสายที่เชื่อพระเจ้าแต่งงานกับเชื้อสายที่ไม่เชื่อในพระองค์ของคาอินที่สุดครับมันนำไปสู่ปัญหามากมายมีกรณีของน้ำท่วมโลกนะครับโดยเหลือคนที่เชื่อในพระเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้นการแต่งงานเนี่ยนำไปสู่พระพรหรือทุกข์หรือนรกก็ได้นะครับหรือความวิบัติก็ได้นะครับอันนี้เป็นคำเตือนนะครับมีการแต่งงานมาพูดถึงคริสเตียนนะครับแต่งงานกับคนที่ต่างความเชื่อนี่ก็มีสิทธิ์ที่จะแต่งนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมีปัญหาตามมานะครับการแต่งงานนำไปสู่ความโศกเศร้ามีกรณีให้เห็นมากมายนะครับในพระธรรม2โครินธ์บทที่6ข้อ14บอกว่าท่านอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อเพราะความชอบธรรมจะมีหุ้นส่วนอะไรกับความอธรรมและความสว่างจะเข้าสนิทกับความมืดได้อย่างไรนั่นในพันธสัญญาใหม่บอกครับอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อก็คืออย่าแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อนี่คือการร่วมเทียมแอกนะการร่วมเทียมแอกถ้ามันหนักไม่เท่ากันนะครับมันก็หนักฝ่ายหนึ่งมันไม่สมดุลกันในการเทียมแอกนี่เป็นข้อห้ามที่เข้มงวดนะครับกลับมาที่บท28ครับข้อ2ถึงข้อ4แต่ไปเมืองบัดดานอับรามไปยังบ้านเบทูเอลบิดาของแม่เจ้าที่นั่นเจ้าจงแต่งงานกับบุตรหญิงคนหนึ่งของลาบานพี่ชายแม่ของเจ้าขอพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงอวยพรแก่เจ้าและโปรดให้เจ้ามีลูกดกทวียิ่งขึ้นจนได้เป็นมวลชนชาติทั้งหลายขอพระองค์ทรงประทานพรของอับราฮัมแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้าด้วยเพื่อเจ้าจะได้กรรมสิทธิ์ดินแดนซึ่งเจ้าอาศัยอยู่นี้ซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่อับราฮัมแน่นอนว่าอิสฮักก็รู้ว่าพระเจ้าอวยพรแก่อับราฮัมและพระพรนั้นตกทอดมาถึงตัวอิสฮักเองและพระพรนี้ก็ผ่านไปให้ยาโคบบุตรชายข้อ5อิสฮักก็ส่งยาโคบไปอย่างนี้ยาโคบก็ไปบัดดานอับรามไปหาลาบานบุตรชายของเบทูเอลคนอับรามพี่ชายของรีเบคามารดาของยาโคบและเอสาวครอบครัวนี้เป็นคนซีเรียนะครับเป็นคนซีเรียมีคนถามว่าอับราฮัมเป็นคนยิวอย่างแท้จริงหรือครับคำตอบคือไม่นะครับที่จริงอับราฮัมไม่ได้เป็นคนยิวไม่มีคนอิสราเอลจนกระทั่งถึงสมัยของยาโคบนะครับมาถึงสมัยของยาโคบเนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อไปเป็นอิสราเอลลูกชาย12คนของยาโคบเนี่ยคือคนอิสราเอล ครับเริ่มตรงนี้นะครับเชื้อสายมาจากอับราฮัมเป็นต้นตระกูลด้วยเหตุนี้นะครับเราจะไม่เรียกอับราฮัมว่าคนยิวนะครับในขณะเดียวกันยาโคบมาเปลี่ยนชื่อมาในตอนหลังเป็นอิสราเอลและเชื้อสาย12ลูก12คนเนี่ยต่อมาก็เรียกว่าเป็นคนยิวนะครับอับราฮัมนี่จะว่าเนี่ยเป็นคนมีเดียนนะเพราะว่าอับราฮัมเนี่ยมีพ่อเป็นคนมีเดียนเอซาวแต่งงานกับบุตรสาวของอิสมาเอลข้อ6ถึงข้อ9ฝ่ายเอซาวเห็นว่าอิสฮักอวยพรยาโคบและส่งเขาไปยังบัดดานอับรามเพื่อหาภรรยาจากที่นั่นและเมื่ออิสฮักอวยพรเขานั้นท่านกลับจับเขาว่าเจ้าอย่าแต่งงานกับหญิงคณาอันเลยยาโคบเชื่อฟังบิดามารดาและไปยังบัดดานอับรามเมื่อเอซาวเห็นว่าหญิงคณาอันไม่เป็นที่พอใจอิสฮักบิดาของตนจึงไปหาอิสมาเอลและรับมหารัตบุตรหญิงของอิสมาเอลบุตรชายของอับราฮัมน้องสาวของเนบาโยตมาเป็นภรรยานอกเหนือภรรยาซึ่งเขามีอยู่แล้วเอซาวก็แต่งงานกับบุตรหญิงของอิสมาเอลเขาคิดว่านี่จะทำให้พ่อพอใจครับเอซาวนี่ขาดความเข้าใจฝ่ายวิญญาณคืออิสมาเอลหรือคนอิสมาเอลเนี่ยถูกปฏิเสธพอๆกับคนคานาอันหรือคนฟิลิสเตียนะครับพระเจ้าปรากฏแก่ยาโคบที่เบตเอลข้อ10ข้อ11ยาโคบออกจากเมืองเบเอลเชบาเดินไปยังเมืองฮารานท่านขึ้นไปทางเหนือนะครับเขามาถึงที่แห่งหนึ่งและพักอยู่ที่นั่นในคืนนั้นเพราะดวงอาทิตย์ตกแล้วเขาเอาก้อนหินก้อนหนึ่งมาหนุนศีรษะแล้วนอนลงที่นั่นท่านเดินทางมาขึ้นเหนือไปที่เบตเอลเบตเอลนี่แปลว่าบ้านของพระเจ้าเบตเอลอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มไปทางเหนือระยะทาง12ไมล์และบ้านที่ยาโคบจากมาก็คงจะประมาณ25-30ไมล์นะครับไปทางใต้ของกรุงเยรูซาเล็มหมายความว่ายาโคบเดินทางอย่างน้อย40ไมล์ในวันแรกเรียกว่ารีบเดินทางให้ไกลจากเอซาวเรียกว่าต้องการไปไกลจากเอซาวมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ยิ่งห่างยิ่งดีครับขณะเดียวกันท่านก็ยิ่งห่างจากบ้านด้วยมาที่ที่พักของยาโคบนะครับเมื่อยาโคบมาถึงที่นี่นะมาที่แห่งหนึ่งและพักในคืนนั้นเอาก้อนหินมาหนุนนอนนะครับรู้สึกอย่างไรนะแม่นอนในคืนนั้นผมว่าเนี่ยยาโคบคงจะเหงาอย่างแน่นอนและก็คิดถึงบ้านนี่เป็นคืนแรกที่จากบ้านมาเป็นค่ำแรกที่จากแม่คือเรเบคานะครับท่านเป็นลูกติดแม่หรือลูกของแม่มาตลอดชีวิตตอนนี้มาตัวจากมาอยู่นอกเมืองและเป็นคืนแรกที่ออกจากบ้านยาโคบก็นอนลงแล้วก็เอาหินมาหนุนหัวเบตเอลเป็นสถานที่น่าเบื่อครับว่าสถานที่นี้ก็เป็นทุ่งมีพุ่มไม้เตี้ยที่โดดเดี่ยวแล้วก็มีก้อนหินเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับสถานที่นี้ก็สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 ฟุตและสถานีก็เป็นสถานที่สำคัญนะครับต่อชีวิตจิตวิญญาณของยาโคบไม่เพียงแต่เหตุการณ์ตอนนี้ครับแต่ภายหลังนะครับมาถึงตอนนี้ครับท่านมาแล้วก็นอนหลับที่นี่นะครับแล้วหลับแล้วจะเป็นยังไงฝันนะครับฝันก็ฝากเอาไว้นะฝันแล้วก็มันมีความหมายอย่างไรในวันต่อไปเราจะมาอ่านและอธิบายกันครับ
เราเข้า